Благословена събота, брати и сестри! Надявам се, че от пуката за децата също можем да извлечем и ние полза като строители за Бога. Сега бих искал да се върнем в една друга картина. Там някъде в долината на реката Йордан, сред плодоносните полета на Авел Меола, кипи Оран. Богатите земевладелци подготвят земята си за посев. Ратай и наемници са впрегнали едрия рогат добитък и прорязват богатия чернозем с ралата. В тази обичайна обстановка, в тази обичайна картина на Оран, се появява една странна личност. Един мъж, може би на средна възраст, облечен с нестандартни дрехи. Неговата мантия или външност е нестандартна за обстоятелствата, за времето, за обстановката. Неговите дрехи са от камилска вълна или кожа, спорен въпрос. Но той има особен вид и търсиш взор. Сякаш търси някого там сред полето. Погледът му спира на една личност, сякаш това е той, фиксира го и тръгва към него. Спира до него и прави нещо необичайно, нещо странно. Сваля мантията си или дрехата си. Интересно, че в нашия превод, трета книга на Царете, 19 глава, 19 стих, четем: и Илия отиде при него, Елисей, Сафатовия син, и хвърли кожуха си върху него. Дали е кожух или мантия, еврейският израз е за мантия, но в нашия превод приемаме, че е кожух, връх на дреха, съблича връхната си дреха Илия и я хвърля върху раменете на един урач, Елисей, Сафатовия син. Струва ми се много мистично. Струва ми се много изненадващо. Ако аз сваля връхната си дреха и я хвърля върху вас, как ще го приемете? Може би някаква символика, може би някакво предизвикателство. Озаглавил съм проповедта си хвърленият кожух. Не изхвърленият кожух, а хвърленият кожух. Така както текста казва, или я взема, сваля кожуха си и го мята, поставя го върху раменете на Елисей. Защо? Какво приложение има тази история, тази символика в нашето време, хилядолетия по-късно? Какво приложение има за мен и за теб, хвърленият кожух? Заглавието на нашата проповед. Елисей, един редовен църковен член, богат, син на богат земеделец, човек с възпитан в църковната традиция, човек, който познава живият Бог, смирен, трудолюбив, отговорен човек. Когато Илия хвърля кожуха си върху него, разбира ли Елисей какво прави Илия? Определено. Чета 20 стих на 19 глава. А той остави воловете. Затича се след Илия и каза: нека целуна, моля, баща си и майка си, и тогава ще те последвам. Разбира, че това е повик за последване. А Илия му каза: иди, върни се, какво съм ти сторил? Елисей приема повика за служене. Осъзнава, че Илия го призовава да служи. Престижно ли е това, уважаеми вярващи? Не е много престижно. Още повече той не знае къде ще отиде, какво ще прави, как ще го прави. Елисей е богат. Има си условия, има си перспектива, има си реализация. 12 чифта волове урът и той е с една от двойките. И забележете какво прави в този момент. И Елисей се върна, взе двойката волове и тръгна с тях, нали? И ги закла. А с дървените прибори на воловете опече месото им и даде на народа да ядат. И тогава стана и последва Илия и му слугуваше. И не ми изглежда престижно да си оставя 12-те чифта волове и наследството, което имам от баща ми, да си жертвам двата вола, с които ура, да раздам всичко и да отида да стана един слуга. Не виждам нищо престижно. Вие виждате ли? Много интересно книгата Царе и пророци коментира следното. Елисей желаеше да върши всичко, което Бог му нареди, а на всяка стъпка учеше уроци на смирение и служене. Като придружител на пророка, той не спираше да показва вярност и всекидневно се посвещаваше на определената му от Бога мисия. Всекидневно, около 10 години, Елисей учи в университета на Илия. Или може би в Божия университет. Под опеката и водителството на Илия. Колко време бихме се посветили на нещо? Да се обучаваме. Година, 2, 3, 5, 7, 10 ми се струват много. Но текста казва и всекидневно се посвещаваше на определената му от Бога мисия. Трудно решение, може би. Днес през църква Варна минава Илия. Съблича кожуха си и го мята на твоите рамене. Каква е реакцията ми? Аз имам 12 чифта волове. Днеска съм дошъл с най-хубавата си двойка волове и си ура. Или може би, хайде, днес няма, но вързал съм ги там отвън и те ме чакат. Като приключа, тръгвам с тях по моите си задължения. Или идва и хвърля кожуха си. Разбирам ли какво иска да ми каже? Призив за служене. Това не означава, че трябва да занемаря всичко свое да го изхвърля. Но това означава нещо важно. Бог ни кани да поставим служенето за Него на приоритетно място в живота си. Бог ни кани да поставим служенето на Него на приоритетно място в живота си. Кои са моите приоритети? Всеки от нас знае кои са неговите приоритети. Но дали на приоритетно място е служенето за Бога? Бог не ни насилва. Илия не насилва Елисей. Той му казва, какво съм ти направил? Аз просто ти предложих нещо. Ако ти го разбираш, ако ти го осмисляш, ако ти се посвещаваш, аз съм готов да те обучавам. Ние твърдим, че Илиевият кожух е на нас, защото сме призовани да бъдем християни. И това е добре. Само, че понякога го прибираме в килера, понякога го държим в чантата си, понякога го съхраняваме някъде, даже понякога забравяме къде сме го сложили. Защото ни се струва неудобно, неактуално, струва ни се, че по-нататък ще го използваме. Преди време един пастор разговаря с мен и ми каза, знаеш ли, в една от църквите, които обслужвам, около 30 души, реших, че ще направим една социална и евангелизационна дейност. Току-що бях назначен в този район и започнах един по един църковните членове да се срещам и да разговарям с тях. Първият ми каза, знаеш ли, аз съм много зет човек, ангажиран съм с много работа, мен не дей да ме търсиш за това нещо. Вторият ми каза, братко, аз съм на 83 години, възрастен човек съм, не мога да ти бъда в полза. Третият ми каза, знаеш ли, сега имам две внучета, които гледам и няма как, като пораснат, тогава ще се включа. Четвъртият ми каза, виж сега не мога, пред мене предстои пътуване, ангажименти. Петият, искаш ли да ти кажа, че не си ми симпатичен и не можеш да ме вдъхновиш да работя с тебе. Шестият, аз нямам никакви дарби. Аз съм неспособен човек. Не дей да ме търсиш за нищо. Седмият, осмият, десетият, двайстият. Завърших, казва, с тридесетия. Той ми каза, бе, много съм уморен, не ме закача и за нищо. 30 Илиеви кожуха на склад, прибрани, защото всеки си има оправдание и не иска да ги използва приоритетно в ежедневието си. Ще ми бъде тъжно, ако тук сме 300 души. И всеки от вас ми каже, сега не мога, зает съм, трудно ми е, възрастен съм, ще бъда откровен, чувам го често. И ми е тъжно. Тъжно ми е, приятели. Защото имаме време да орем на нивата си. Имаме време да орем на нивата си. Колко време? Всеки ден. Чуйте какви са думите на апостол Павел в посланието към вярващите в Коринт, първото послание, 16 глава, стих 15 и 16. Апостол Павел пише на вярващите: «Още ви моля, братя, бих добавил и сестри, вие знаете, че семейството на Стефани е първият плод на Ахая». Едно семейство на Стефани от провинция на Римската империя. «И че те са се посветили да служат на светиите». С това се характеризира това семейство. Те са се посветили да служат. Добре е. На такива да се подчинявате. Изразът, който е използван тук, означава подчинение. И вие, както и на всички, които помагат в делото и се трудят. Какво значи подчинение? Тук не става въпрос за подтисничество, а за доброволно съгласие, доброволно следване на пример. Добре е, пише Павел, и вие да правите това, да правите същото, както семейството на Стефани. Дали е възможно, брати и сестри, да последваме повика на хвърления кожух? Знам, че всеки ще има своето оправдание. Знам, че всеки ще каже, абе, ти си говори, аз когато имам време, тогава ще поема този кожух. Минават 10 години на обучение. 10 години, в които Елисей се обучава. На какво? Не знам на какво, но при всички положения е на служене. Четвърта книга на царете, втората глава, стих 1 и 2. По времето, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, той тръгна с Елисей от Галгал. Забележете, отбелязва се, че Илия върви пак с Елисей. Това е след около 10 години. И каза на Елисей: «Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Ветил». А Елисей отвърна: «Заклеям се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя». И така слязоха в Ветил. 4 и 6 стих. Тогава Елисей му каза: «Остани, моля ти се, тук». А Елисей отвърна, понеже Господ ме прати в Ерихон. А Елисей отвърна: «Заклеям се в живота на Господа, няма да те оставя». И така дойдоха в Ерихон. Стих 6. Тогава Илия му каза: «Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан». И Елисей отговори по същия начин: «Няма да те оставя». И така отидоха и двамата. Елисей се научава на нещо много важно. На отговорност. Да следва и да върви напред. Илия му предлага да остане в Галгал, Ветил и Ерихон. Там има пророчески училища. Може би има удобство, може би има хубави столове. Може би му е приятно да прекара там. Има осигурено бъдеще. Илия му казва: «Виж сега, ти знаеш, че вероятно ще ме отнемат от теб. Но ако искаш, остани тук. Остани в църквата. Закрепостен към членството си. Идвай си, когато можеш, когато не можеш. Стой си тук и ще ти бъде хубаво». Елисей казва: «Няма да те оставя. Тук е хубаво, не е лошо, ще дойда с теб, но аз няма да остана просто тук». И нашето призвание, уважаеми брати и сестри, е не просто да оставаме тук от събота на събота. Нашето призвание е да продължим напред. Да продължим напред в нашето служене. Може би през Галгал, Ветил, през Ерихон, до брега на Йордан. Господ ни кани да проявим зрялост и решителност. Господ ни кани да поемам отговорността да вървим напред, за да получим нещо повече от присъствие тук. Ако Елисей в този момент приеме призванието да остане там, вероятно ще стане само един от всичките много пророчески ученици, минали през църквата на Стефан Караджа 31. Просто минали и останали там. Елисей обаче иска нещо повече. Какво е то? И между другото, той знае какво иска. Чета 4 книга на царете, 2 глава, стих 9 и 10. След като преминаха, Илия каза на Елисей: поискай какво да направя за тебе, преди да бъда отнет от тебе. И Елисей отвърна: моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. Не ми звучи, че той си казва: сега чакай да помисля какво ми трябва. Пари, кола, притежания, да се върна в бащиния си дом. Той е готов. За 10 години знае, че най-важното нещо, най-силното нещо, най-стойностното нещо е да поиска двоен дял от Илиевия дух. Илия му каза: трудно нещо искаш, но ако ме видиш, когато ме отнемат от теб, ще ти бъде даден. Ако не, няма да бъде. Двамата вървят, стих 11 казва: и докато те още ходеха и разговаряха, се появи огнена колесница, която отнема Илия. Вижда ли Елисей какво се случва? Елисей иска да прекара последните си мигове заедно с Илия. Вървят и разговарят. За какво? За бъдещето, за перспективата, за служенето на Елисей. Вървят и разговарят. И в следващия миг Елисей вижда, и като ги раздели един от друг, Илия възлезе с вихрушка на небето, а Елисей като гледаше, не случайно текста казва: Елисей като гледаше, значи Елисей вижда това, извика: татко мой, колесница Израилева и негова конница. Традиционен израз на възклицание, на преклонение и възклицание пред Бога и пред служителя. И не го видя вече. Елисей хвана дрехата си и разкъса на две. Символ на дълбоко съжаление, на скръб за това, че е загубил Илия от присъствието си. Елисей остава и поема отговорността да види какво ще се случи. Какво предстои пред нас, уважаеми брати и сестри, като личности и като църква? Да дойдем другата събота и да участваме в Господна вечеря. Това е хубаво. После, до година отново. И после отново, имаме ли визия какво се случва и какво ще се случва? Искаме ли да имаме визия? Господ ни кани да останем в обсега на Неговото влияние. Да бдим, да сме готови да имаме визия въпреки обстоятелствата. Нещо повече. Той ни пита същото. Нещо, което Илия пита Елисей. Йоан 16 глава, стих 23, последната част и 24. Ако поискате нещо от Отец в Мое име, Той ще ви го даде. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искайте и ще получите. Искай какво да ти дам, пита Илия. Исус ни насърчава. Искайте. Какво да искаме? Какво искаме, брати и сестри? За това време на тъмнина, на все по-голяма и страшна тъмнина в този свят, единственото нещо, от което имаме нужда, е да кажем като Елисей: да, искам двоен дял, друго не ми трябва. Брати и сестри, Господ е готов да го изпрати. Стига да искам да се възползвам, стига да го искам. Един приятел ми казваше: знаеш ли, отдавна си говорим за действието на Божия дух в нас. Слушал съм много неща, но когато за първи път осъзнах, че това касае лично мен, тогава аз започнах да го искам лично и започнах да чувствам Неговото водителство и Неговата сила в мен. Това не е просто пожелателно за някои хора там, за някакво време, което ще дойде, за някаква общност, която ще се образува. Не, това е личен въпрос. Лично преживяване. Моето лично преживяване с искането за двоен дял, твоето лично преживяване, неговото, нейното. И тогава, ние говорим за общност, в която Господ желая да извърши едно велико дело. Историята продължава в четвърта книга на Царете, втората глава, стих 13 и 14. И като вдигна кожуха на Илия, който падна от него, се върна и застана на брега на Йордан. Нещо пада. Онзи стария хвърлен кожух от преди 10 години, може би е същия, не знам. Но сега той пада. Хвърленият кожух преди 10 години сега пада. Къде пада? До Елисей. И като вдигна кожуха, който падна, забележете, от Илия, застана. И той взе кожуха, който падна от Илия. За втори път писателят, авторът на четвърта книга от Царете отбелязва, че този кожух е паднал от Илия, удари водата и каза: къде е Господ Илиевият Бог? И като удари той водата, тя се раздели и Елисей премина. Кожухът, който някога преди 10 години е положен на неговите рамене като символ на призвание, сега остава като символ на неговата продължаваща дейност. Същата онази дейност, на която той е обучаван, сега стои пред него като негово лично призвание да я поеме той. Готов ли съм? След като съм се посветил на обучаване от Божия дух, да кажа: искам сега, поемам отговорността да го вдигна, да застана пред водата на Йордан, да ударя, тя да се раздели и аз да продължа напред. За съжаление, много малко вярващи хора днес вярват в това. За съжаление, много малко вярващи и очакващи адвентисти са готови да поемат тази отговорност. Стоим си от другата страна на Йордан и си казваме: кожуха си е с мен, получил съм го веднъж, той си стои тук, лежи си, но не искаме да вървим напред. Защо? Защото нямаме вярата. Къде е Илиевият Бог? Малко странно звучат думите на Елисей. Това може би е Илиевият Бог, но Илиевият Бог иска да стане неговия Бог. Искам ли да стане Елисеевия Бог, моя Бог? Искам ли да стане твоя Бог, моя Бог? Би трябвало в нашата лична опитност, брати и сестри, да преживеем този катарзис. Великият Бог да бъде моят Бог. Не просто нашият Бог, а моят Бог. Елисей се връща със силата на двойния дял, отпадналия и хвърлен кожух. Връща се и стих 15 казва: а пророческите ученици, които бяха в Ерихон, вероятно наблюдават какво се случва. Като го видяха отсреща, казаха: Илиевият дух остава на Елисей. И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха. Елисей се връща сега през Ерихон в пророческото училище, после в Ветил в пророческото училище, в Галгал в пророческото училище и след това в Самария, за да извърши едно дело на потвърждение. Не просто да остане там, а за да мотивира другите, за да може и той да ги учи на служене. Книгата Царе и пророци казва: при пътуванията си от място на място, Елисей не престана да се интересува от утвърждаването на пророческите училища. Бог беше с него и му даваше способност да говори и сила да върши чудеса. Докато Елисей продължаваше реформацията, мнозина изоставиха идолопоклонническите практики и познаха радостта от поклонението на истинският Бог. От личното поклонение на истинския Бог. Господ желае да потвърди нашата решителност, нашето посвещение с кожуха, който пада от него днес. Разбирам ли смисъл на това падане, брати и сестри? Както сме приели някога, казва апостол Павел, така да продължим в посланието към Колосяните. Както някога Илиевия кожух някъде е бил метнат върху нас,
за една покана, така да продължим с Него, минавайки през Йордан, продължавайки напред и стигайки до вечността. Можем ли? Вярвам, че можем. Искаме ли? Надявам се, че искаме. Ще се случи ли? Това вече зависи от моето и твоето решение. Христовата църква е Божието средство за провъзгласяване на истината. Господ ти дава сила да извърши особено дело и ако му се довери, в нея ще обитава превъзходството на тази сила.
Ако аз му се доверя, ако ти му се довериш, ако аз приема хвърленият и падна у кожух, тогава Господ ще ни даде превъзходството на двойния дял, на Илиевия дух. Аз се моля за това и за църквата, и за себе си. Ако всички го правим, брати и сестри, съм убеден, че това дело и тази сила на превъзходството, не превъзходство един спрямо друг, а превъзходство, което помага да се справяме с високите води на Йордан в този свят, да вървим напред, ще бъде едно истинско благословение за нас. Хвърленият кожух, това бе заглавието на нашата проповед. Хвърленият и паднал кожух в живота на Елисей. Символ на Божието призвание, не за черкуване, а за служене. Символ на Божието потвърждение, не за претенция и демонстрация, а за решителност и отговорност в служенето. За да бъде Божият дух в двоен дял. Аз вярвам в това. И се надявам, че църквата ще преживее това. Но хвърленият и паднал кожух просто може да си бъде хвърлен там на нивата и аз да си продължа да се ора с него. Падналият кожух може да си бъде паднал там на брега на Йордан и аз да продължавам да обикалям с години около него. Тогава той просто ще бъде забравен или изоставен. Апостол Павел тази сутрин апелира към всеки от нас и може би лично към мен. Послание към Римляните, глава 12, стих 11. Един много познат текст. Послание към Римляните, глава 12, стих 11. В усърдието не бъдете лениви. Бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Усърдие, пламенност и служене. Това е възможно, ако позволим на Светия Дух да ни мотивира, ако позволим на Светия Дух да ни запали, защото истинският смисъл на християнството е служене. Нека бъдем благословени в решението си днес. Хвърленият кожух да остане върху нас. Амин.